Dende o Concello de Ribadeo pedimos prudencia nestes días de temporais. A pasada noite pois actuamos en varios puntos, caída de árbores, tamén peligro en certas farolas, outras caeron como no cantón. Tamén actuamos porque houbo pois desperfectos en casas, en galpós. Bueno, pois o que pedimos é certa prudencia, hai que ser certamente responsables na hora de acudir aos parques, pasear polas rúas. Bueno, pedimos responsabilidade, aplicando o sentidiño, pois non vai haber ningún problema.